doorashada soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore, ra-iisul wasaare hore, madaxweynaha Puntland iyo qof dumara. Haddaba khudbadihii maalmahan qaar ka mid a musharaxiinta ay jeediyeen, gaar ahaana madaxdii xilalka soo qabatay, maxay ka sinaayeen, maxayse ballanqaadayeen? Caqabadase ma ka hor iman karayaan fulinta ballanqaadyadooda haddiiba la doorto? Wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegay.
Marka la fiiriyo hadalladii ay madaxdu jeediyeen iyo barnaamijyadooda siyaasadeed, waxa ay ka sinaayeen ballanqaadyada wax ka qabashada, amniga, caafimaadka, waxbarashada, garsoorka, horumarinta xiriirka dibadda, dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda sare, qodobka midnimada iyo wadahadalka Somalilan, iyo gaarsiinta dalka ee doorasho cod iyo xura. Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa barnaamijkiisa waxa u badan dhammaystirka waxyaabo uu sheegay in dowladdiisu ay soo qabatay guulana ay ka gaartay laakiin u baahan dhammaystir, waxna u dheeraa hal ku dheg looga bartay oo dhegaha shacabka aan ku cusbayn oo ah inuu xoojinayo wadaniyadda iyo qabka Soomaaliya.
Waxaan barmoodgaraynaa annaga patriotism ayaan barmoodgaraynaa ummadda Soomaalida, waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan, rajadoodii kor baan u qaadnay, waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda.
Madaxweynihii Farmaajo xilka ku wareejiyey ee isaga ka horreeyey Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna waxa uu si gaara xoogga u saaray ilaalinta sharafta iyo xorriyadda muwaadinka Soomaaliyeed.
Waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo. Waxaan ballan qaadayaa qof muwaadin oo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin. Waxaan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin.
Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna ballan qaaday la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo sheegay inuu leeyahay khibradii uu Al-Shabaab kaga xoreeyey Muqdisho bishii August sanadkii 2011.
Nidaamyada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo runtii culays weyn ku haaya maantana aan ognahay in magaalada Muqdisho ay dhaqaale ka aruuriyaan oo ah caasimadii dowladdu ku shaqaynaysay. Waxaan u baahannahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino, taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan.
Ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre ayaa waxay madaxweyne Farmaajo ka sinaayeen sheegashada wixii dowladda u qabsoomay intii ay xafiiska wada joogeen, laakiin waxaa u dheeraa ballanqaadyo ku aadan shaqo abuurka dhallinyarada oo 97 sano koor 15-kii bishii May berito oo kale u istaagay xornimo doonkii iyo madax bannaanida Soomaaliya.
Haddii aad doorataan, waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka. Haddii aad doorataan, waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib habaynta ciidanka. Haddii aad doorataan, waxaan dalka ka xorayn doonaa Al-Shabaab inta aanay dhammaan muddaxuleedkeedu.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isna ballan qaaday inuu hirgelin doono istaraatiijiyad uu la kaashanayo maamul goboleedyada oo Al-Shabaab looga xoreynayo Soomaaliya, wuxuuna sheegay inuu wanaajin doono xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku salaysan.
Marka la fiiriyo dhammaan madaxdan oo Soomaalidu ay jaabisay, inta badan waxyaabaha ay hadda ballan qaadayaan waa waxyaabo ay horay isugu dayeen oo aysan si buuxda ugu wada guulaysan. Haddaba maxaa laga filan karaa? Professor Liban Ciise oo bare ka ah jaamacadda Muqdisho ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Waxa ay ku xiran tahay yacni tawfiiqda Ilaahay ka soke iyo marka laga tago in qofku uu leeyahay han iyo inuu ka tago taariikh fiican, kow, iyo in la helo hay-adda baarlamaan taya leh oo la xisaabtami kara, isla markaasna hirgeliya 4 sano dhexdeeda nidaamka axsaabta oo ah axsaabtu mar walba barnaamij bay leeyihiin, barnaamijtoodii marka ay sida ay ula doodayaan maxaa la yiraahdaa ama xukuumadda ay u ilaalinayaan, marka arrimahaas ayaa asal u ah. Laakiin marka ay yimaadaan siyaasadda, markay yimaadaan, runtii caqabado waaweyn waa jiraan oo arrimahaas la sheegay iyo wixii ka dhashay iyo dadkii oo aan niyadooda dib u heshiisiin dhab ah aan loo gelin iyo caqabado fara badan ayaa jira, iyo dalka dhaqaalihiisa oo aada u liitaa, amniga, waxaasoo dhan caqabado way yihiin. Laakiin iyadana waxaa hareer socota in ay jiraan yacni siyaasiyiinta inaha soo maray qaar ku mashquula wax la yiraahdo wax ama siyaasad oo war 4 sano ka faa'iideyso oo nafsiyan ama dhaqaale iyo waxyaalaha xoogga saaraya oo shaqsi ama waxyaalaha yaa jira. Waxaa kale oo jiri kara iyagana madax kale oo ku fakaraya sida waqtigan kadib loo yacni jaanis labaad ay ku heli lahaayeen, saa darteed wax walba oo xakameynaya ama xakameyn u keenaya in ay hortabinta siiyaan ma jecla. Marka arrimahaasoo dhan ayaa jira, waxaa weeye dadka oo kala duwan, siyaasiyiinta oo kala duwan iyo tawfiiqda Ilaah arrimahaas dhan ayaa keenaya.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaan isna weydiiyey waxa mas-uuliyiinta lasoo tijaabiyey iyo ballanqaadkooda cusub ay soo kordhin karaan.
Waa sax weeye in mas-uuliyiintan kulligood lasoo tijaabiyey oo ay xafiiska sare weliba soo qabteen, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore. Marka waxaad moodaa ballanqaadka siyaasadeed sidiisaba macno badan kuma fadhiyo, oo mas-uuliyiintu markastaba markay ololaha siyaasadda ku jiraan ballanqaadyo fara badan bay sameeyaan, wax badanna kama fulaan. Marka taas dhanka ballanqaadka wax badan laga filimayo, laakiin maadaama ay mas-uuliyadda soo qabteen, waxaad moodaa inay fursad dadka kaloo dhan ka fiican ay haystaan, taasoo macnaheedu yahay inay ka faa'iideysan karaan khaladkoodii oo ay sixi karaan, oo nin waliba uu ka sheekeyn karo oran karo markuu xafiiska fariisto ummadda markaan meesha joogay ma u cadaalad faray, dadkii ila shaqeynayay sideen nuxurkoodu ahaa, talooyinkii laysiinayay sidee ahaayeen, qaabkii aan u shaqeynayay maxaan ka bedeli karaa, waxyaabo fara badan oo wuxuu fursad haystaa ninka xafiiska soo qabtay uu markii hore uusan ku fakarayn, sababtoo isagu hadda barbarad ma aha, uma baahna inuu maaragtay fahmo xafiiska iyo siduu u shaqeynayo, iyo ninka ugu yari shan sano iyo bar, waxaale 4 sano iyo bar buu soo joogay. Marka waxaad moodaa fursadaas madaxweyneyaashii hore gaar ahaan ay haystaan, iyo ragga mas-uuliyadda qabtay oo dhan, inay hubin karaan inay wixii khaladkood ahaana ay saxaan, ballanqaadka ay sameeyeen hadday wax uun ka fulinayaanna ay ku saleeyaan iyagoo fiirinaya dadkii la shaqeynayay iyo siday ula shaqeeyeen iyo talooyinkii la siiyey iyo wixii ay ka bedeli lahaayeen si ay u gaaraan goolasha waaweyn oo qaranku uu leeyahay. Marka iyagu fursadaas gaarka ah ay haystaan.
Professor Liban ayaa ka waramaya ballanqaadyada madaxda iyo caqabadaha ka hor yimaada.
Wallaahi waxay ila tahay inkastoo niyadsami loo fasiri karo ballanqaadyadaas iyo niyad qaar inay u hayaan, laakiin waxaan oran karaa caqabado ayaa ka hor imaanaya. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin kuwa amniga ah, oo ay ka mid yihiin nidaamka federaaleynta iyo awoodda sida loo qaybiyo oo aanan ilaa hadda marka isjiidjiid siyaasadeed federaalka iyo maamul goboleedka uu ka imaanayo. Intaas waxaa sii dheer in la taliyayaal fiican inaysan helin yaa dheer taa. Marka aan ka tagno hadday jiraan marka waxyaalo haddii fasaad iyo corruption qaarkood ay yani ay soo dhex gasho ama mucaarad iska dhicin ay qaarkood ku mashquulaan, waxyaalahaas ayaa waxyaalaha keena caqabadaha ugu waaweyn aan isleeyahay.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa isna ka waramaya sida ay ballanqaadyadan u fuli karaan.
Inta sidee bay u fulin karaan ballanqaadyadooda iyo maxay samayn karaan? Asalka waxa uu noqonaysa bal horta inay isaga niyadiisa ay kasoo go'do inuu noqdo mas-uul ka duwan mas-uulkii uu ahaan jiray. Dadku waxay ku dhaliilayaan, gaar ahaan madaxweyneyaashii horni waliba waxa uu leeyahay dhaliilo u gooni ah, inuu dhaliilahaasoo dhan uu ka fakaro sidii uu wax uga bedeli lahaa, oo masalan haddii musuqmaasuqu uu mashaakil ahaa, ammaan daridu hadday mashaakil ahayd, isu soo jiidida iyo dadka iyo midaynta iyo ummadda iyo wadajirka dadka haddii lagu dhaliilayay, haddii aanu waxba ka qaban arrimaha bulshada oo adeega bulshada oo sida caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabahaasoo dhan, inuu inta si gaara u fariisto uu u barbar dhigo markii uu madaxweynaha ahaa oo meesha fadhiyey, waxyaabihii ka khaldamay oo dhan inuu isku dayo inuu barnaamijkiisa ku saleeyo, oo weliba uu aada uga fakaro cidda mas-uuliyadda ra-iisul wasaaraha noqonaysa, kabinetka cidda soo galaysa, sidii uu go'aamadaas u gaaray iyo wixii uu ka bedeli lahaa isagoo ku salaynaya maxay kuwii hore ku gaabiyeen oo aqoon badan u leeyahay. Marka runtii wax badan bay fulin karaan, gaar ahaan dadkii madaxweynaha xafiiska kasoo noqday oo fariistay, waxa lagu dhaliilayo oo ah maxay kordhin karaan, waxaa ka haboon in laysweydiiyo maxay ka bedeli karaan oo khaladaadkii ay galeen maxay ku bedeli karaan si ay horumar dalkana u gaarsiiyaan, dadkana u gaarsiiyaan. Sababtoo ah markii madaxweynuhu uu meeshaas fariisto, ama mucaarad ahow ama muxaafad ahow, waa qofka keliya oo calanka soomaaliyeed loo fiirinayo inuu isagu sido. Marka in lagu kaalmeeyo inuu arintaas uu ku guuleysto, isaguna uu isku noqdo, uu bedelo waxyaabihii uu khalday oo uu u rogo inuu waxyaabahaasoo dhan sixid uu saxaya iyo khibraddiisa uu kaga faa'iidaysto.
ilaalinta iyo fulinta ballanta iyo mas-uuliyad ummadda loo qaado ayaa ah wax ku weyn shareecada Islaamka. Sheekh Maxamed Eleye oo ka tirsan culammada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka ayaa ka warramaya sida diinta Islaamka ay xoogga u saarayso ilaalinta ballanta.
bismillaahi raxmaani raxiim. ballanta la qaado ee ilaahay loo qaado ama ummadda loo qaado, ahdiga la galo ee ilaahay lala galo ama ummadda dhexdeeda lala galo, ummadda dhexdeeda gasho, waxa weeye waa arrin aada u adag weeye. wuxuuna ka mid yahay waxyaalaha ugu horreeyay uguna cuslaa ilaahay noo dardaarmay. waa arrin la isweydiinayoon, la isku dhaafaynin, oo ahdiga iyo ballanta la galaayay waxyaalaha laynaga rabay inaynu fulina laynaga rabo weeye. dardaarnadii ugu horreeyay weeyaan ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala, wabicahdi illaahi awfu dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun. war ballanta ilaahay fuliya. haddaad ballan gashaan oo aada wax ballan qaadaan oo tidhaahdaan waxaasaan samaynaynaa, qof caadiya oo qof caadiya ballan la galay ahow, qof caadiya oo ilaahay ballan la galay oo waxa weyaan waajibaadkii dee layna saaray oo dhan waa wada ballan, wixii diinta laynagu waajibiyey oo dhan waa ballan, oo ugu horreysa iimaankii waa ballan. laydin weydiin doono ilaahay waxa uu leeyahay waawfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula. war ballantaad qaadaan fuliya, waayo ballamaha waa la isweydiinayaa.
doorashada Soomaaliya waxay naga xiga saacado, waxaana 39 musharax ee u taagan ciddii ilaahay gacanta u geliyo hor yaalla mas-uuliyad culus oo la doonayo inay u fuliso ummaddan oo muddo ku dhowaad 30 ah dhibaato ku jirtay. hase yeeshee waxa ugu weyn ayaa ah fulinta ballanqaadyada ay ku celcelinayaan.
mahadsaned maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.